halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal lamaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha julaay inay ku beegan tahay 14 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
abaarihii 19-kii iyo markii fiidnimo iyadoo lagu jira dabaaldegii munaasabadan Bastiilka oo ah munaasabad qaran oo waddankan Faransiiska looga dabaaldego sanad waliba ayaa waxa uu dadku ay mar qura ka wada war heleen qof waday uu la soo dhexmaro dariiq ay dadku bulshadaahi ay marayeen oo ay dabaaldegu uga qayb qaadanayeen.
kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali Maxamed Cali Sow oo ka warbixinaya weerarkii gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay Faransiiska. Wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka Bashaar al Asad ee waddanka Siiriya oo lagu eedeeyey inay shacabka waddankaas u diideen gargaarka bini'aadamnimo,
xubintii amuuraha Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiiyey dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Niis ee waddanka Faransiiska gelinkii dambe ee Khamiista, waxaana la sheegay in halka ay ku dhinteen in ku dhow 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 100 kale. dadka ayaa u dabaaldegaya maalinta Bastille Day-ga oo feesto guudka waddanka Faransiiska taa oo la sameeyo July 14-keeda. wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in wadihii gaariga ay booliisku toogteen oo ay markii dambe dileen. wariye VOA da ka tirsan ayaa waxa ay ku warantay in ay goobta ku aragtay midad aad u fara badan oo waddooyinka daadsan. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo weerarkaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso, waxaana uu cambaaray weerarkaasi isagoo sheegay in Faransiisku ay ahaan doonto mid xoogan.
John Kerry, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa booqanaya magaalada Moscow dadaal uu doonayo in uu ku xaqiijiyo wadashaqeyn Ruushanka uu ka geysto dagaalka ka dhanka argagixisada ee Siriya. inkastoo xiriirka Ruushanka iyo Mareykanka uu go'an yahay iyagoo isku khilaafsan arrimaha dalalka, waa dalka Ukraine, NATO iyo weliba kalsooni darrada markaasi labada dhinac u dhexeysa oo sii xoogeysanaysa. booqashada Kerry ee labada cisha ayaa horey loo filayay in looga wada hadlo arrimo badan, balse warar la soo dusiyo oo qora wargeyska Washington Post ayaa soo jeediyay in siyaasigani uu markaasi u soo jeedin doono madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin. arrin la yaab ah taasi oo ah isbahaysi ay ka wada yeeshaan la dagaalanka kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ee ka jira gobolka. isagoo u sii baxaya magaalada Moscow ayuu John Kerry gaashaanka ku dhuftay arrintaasi, balse wuxuu xusay in madaxweynaha Ruushanka Putin uu la kulmi doono iyo weliba dhiggiisa Sergei Lavrov.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiiyey dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Niis ee waddanka Faransiiska gelinkii dambe ee Khamiista, waxaa la sheegay in halka ay ku dhinteen in ka badan 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo 100 gaaraysa. dadka ayaa u dabaaldegaya maalinta Bastille Day-ga oo feesto guud oo waddanka Faransiiska laga sameeyo July 14-keeda. wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo hadda istuudiyo ugu helisa ayaa ka wareysatay Sayid Cali Maxamed Cali Sow ku sugan waddanka Faransiiska weerarkan iyo sida waddankaasi looga dareemay.
waa magaalo degan, magaalo xeebeed ah, xigta xadka waddanku uu la wadaago dalka Talyaaniga, waana magaalo aada u qurux badan, qadiimina ku ah dhinaca dalxiiska oo ah magaalo caan ah oo ay dalxiisayaasha dunida oo dhani ay yimaadeen. waana magaalo ammaankeedu uu aada uga duwanaa magaalooyinka kale ee dalka Faransiiska.
marka bal magaaladan sidee wax uga dhaceen xalay
abaarihii 19-kii iyo markii fiidnimo iyadoo lagu jira dabaaldegii munaasabadan Bastiilka oo ah munaasabad qaran oo waddankan Faransiiska looga dabaaldego sanad waliba ayaa waxa uu dadku ay mar qura ka wada war heleen in gaari xamuul ah oo gawaarida waaweynka ah ee xamuulka qaado uu qof waday uu la soo dhexmaro dariiq ay dadku bulshadaahi ay marayeen oo ay dabaaldegu uga qayb qaadanayeen.
marka tirada dhimashada ilaa iyo hadda waa ay isu soo taraysaa, tirada ugu dambeysa maxay sheegaysaa?
Tiradii ugu dambeysay warbaahinta guduud waxay tilmaamayaan in ilaa 73 qof ay tahay inta iminka la og yahay, lagana yaabo in tiradaasi ay kasii kororto dhimashadu maadaama ay socoto weli howlihii ay wadeen hay-adaha gargaarka degdegahi oo ilaa iminka goobta ku mashquulsan.
Marka marka laga soo tagay gaarigan inuu dad dardaray, ma waxaa jira qaraxyo gaariga la socda oo dadkan dhibaateeyay?
Weli ma jiraan, inkastoo ay jiraan ila wareedyahan lagu kalsooneen oo sheegaya in gaarigu uu wado rasaas iyo waxyaabaha qarxa ee gacanta laga tuuro, balse ma jiraan ilaa iyo iminka wax cadayn karaya. Waxa uun iminka cad in darawalkii gaarigan waday qofku ahaaba haddii uu dumar ahaa iyo haddii uu nin rag ahaaba aan ilaa hadda la cadayn, laakiin la cadeeyey oo qura in ay askartu toogatay oo uu ku dhex jira gaariga, iyadoo ilaa iminkana ay jirin cid ugu dhex tagtay weli oo ilaaladu ay ciidanku boolisku ay ka hayaan gaar lana sugayo in ciidan ku takhasusay arrimahan degdegahi inay la macaamilaan oo gaarigaasi ay gudaha u galaan, balse ilaa iyo iminka boolisku uu ku hareereysan yahay oo gaariga gudaha looma gelin.
Marka ma jiraan dadka marka la fiiriya hadda wax ku noqday ilaa iyo hadda dad la sheegay wadamada ay u dhasheen?
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad la cadeeyey wadamaday u kala dhasheen, balse waxa ay u badan tahay in lagu soo dhawaaqo goor dhow sababtoo ah waxaa jira iminka kulan golaha wasiiradu ugu yeeray madaxweynaha oo iminka ka socda aqalka looga taliyo waddanka Faransiiska.
Sidee warbaahinta Faransiisku arrintan u tabinayaan, maadaama Faransiiska sanadkii hore dhammaadkiisa oo dhowr bilood hadda laga joogana ay ka dhacdeen qaraxyo iyo weeraro markaasi khasaare badan geystay?
Dhammaadkii sanadkan November ilaa iyo iminka wuxuu waddanku ku jiraa xaalad iska degdeg ah oo waa xaaladiisa ammaan waxay ku jirtaa xaalad alaarmi ah oo ilaa iyo iminka waddanku uu heegan isaga jiray. Tanina waxay uu sii buuxinaysaa in arrintii heeganka dalku ku sii jiray ay uu sare usii kacdo.
Ma laga yaabaa in ay arrintan hadda waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka Faransiiska ay soo jeedinayaan eedeyn ah in uu jiro habacsanaan iyo guuldarro markaasi dhanka sirdoonka ah? Sidee warbaahinta Faransiiska uga hadleen arrintaas?
Waa ay ku jirtaa qeyb ka mid a saake yaani la tilmaamayay oo ay munaasabadani lagu tilmaamayay qaarkood in lalahaa ammaan goobaha qaarkood ma dhammaystirda, iyadoo warbaahinta qaar lagu soo qanciyey in ilaa xadadkii dalka iyo eraboradiiba ay iyagu indhahooda kusoo arkaan si ay usoo qiimeeyaan xaaladaha ammaanka.
Marka intaanayba dhacdadan dhicin ayaa waxaa jira eedeyn ku saabsanaan u qaatay in habacsanaan dhinaca ammaanka ay jirto.
Waxaa jiray farakutaataag arrimaha noocaas oo kale ahaa, balse warbaahintu inta badan waa ay kaga soo qanceen kulamadii aroortii hore maanta intaan feestada loo dhaqaaqinba ay soo mareen.
Sayid Cali Maxamed Cali Sow oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan waddanka Faransiiska yukasia wuxuuna ah wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan uga warramayey weerarka gaariga loo adeegsaday ee lagu qaaday magaalada Niise ee waddanka Faransiiska oo ay ku dhinteen dad ku dhow 80 ruux. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Saraakiil qaramada midoobay ka tirsan ayaa dowladda Syria ee madaxda ka yahay Bashar al-Assad ku eedeeyay inay u diideen in gargaar dawo ah la gaarsiiyo 100,000 oo shacab ah kuwaasoo ku xaniban goobaha lagu dagaalamayo. Saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in dadku ay hadda u dhimanayaan dawo la'aan iyo daryeel caafimaad darri. Lisa Schlein wariyaha V O E da ayaa warkan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waakan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo kooba.
John Eglan oo ah lataliye sare oo qaabilsan dalka Syria ayaa waxa uu sheegay inuu jiro wax horumar oo ku aadan cunaqaybin iyo gargaar kale oo loo sameeyey dadka colaaduhu ay halkeen, inkastoo aysan ku filnin buu yidhi baahiyaha dadkaasi ay qabaan. England waxa intaasi ku daray in qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee la shaqeeyay ay ku guuldareysteen inay gargaar dawaahi gaarsiiyaan dhammaan shacabka reer Syria ku dhaqan waddankaas, kuwaas u baahan gurmad degdeg ah. Waxa uu tilmaamay in dad badan ay macluulayaan islamarkaasina aysan haysan wax cuntaa, balse waxa uu ka dhawaajiyey in waxa ugu weyn ay dadku ay u la'aanayaan ay tahay adeeg dawo la'aaneed. Goobahani dadku waxay dhimanayaan iyagoo dhiig baxaya. 3 meelood meel dadka dagaalada ku dhaawacma waa haween iyo caruur, waxayna u dhimanayaan dhiig bax sababtoo ah lama soo daabuli karo, ama waxay u dhimanayaan ma haystaan gargaar ku filan, dhaqaatiirna ma jiraan, mana jiro qalab qalliina. Waxay sidoo kale u dhimanayaan waxaaba lagu weerari karaa sariiraha cisbitaalka.
in their beds in hospital.
سهمين أي WHO كسمي سيساقالي طبان ودن سانديه لباكوني أفري طبان يلاباكوني يوشني طبان وحي كو أغاتي إن سيريا نقطي دالك أي كدعان ويرادة أغبادن اللوغي استوغو بها عافيمات كشقالو هودوبا أغاسمها WHO إن سيريا إليزابيث هوف أيا عم باريسي ويرادة حروما عافيمات كالوغو قادو وعيسيدو كالشركتي إن قوبها أي دقالادو كجران أي دولادو ودي دي دادكو إن إهلان دووين سببتو أهبي تري قواريدا أسعود قوبها سوحا أي دولادو كالبحضو أي كالدكتا أقبيضا عافيمات.
And it is particularly disturbing to us that surgical equipments burns.
سيجارة هاند بينور داوا عيسى إن قلب يذا قلين كأي قبتان وحدنا قرانا عيسى إن بدي ددك وحيلا دسوه غاري سوى عيسي سعطو إن لغلبحو قلن يذا سلم دا قلج ياشا يدووين ككالي مركا ددك حدان لو دووين سيوافيا وما لمن يان سن بدقليا سببتو أهما هيليان حنون بابي ياشي كوها بونا يدريال ككالي لوغا باحنا ميلو بادن أو علادوها إكجرا qaramada midoobay ayaa bisha agaast koodeedii u qabatay waqtiga kama dambeysta ah in ay dib u bilowdaan wada xajuudiyada nabadeed ee Syria xogyaha arimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kuwaas oo isla qaada dhiga arimaha khuseeya dalka Syria ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan Syria Stephen De Mistura ayaa rajo wanaagsan ka qaba in wada hadalladan ay noqdaan kuwo miro dhala
وربحنتي وريها فيو إذا اللي سشلاين وحنوس وكوبي وريها إن جمال أحمد عثمان هالكات كل صعدت أنا وبيو وواشنطن.
وتهدي جيسي المركن واحد كسل واتان ومرها إسلام كا وحنا إن لسه حسين يا حسين برادن.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam hoggaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed diiriye ayaa toddobaadkan baahiyey khudbad uu arrimo kala duwan uga hadlay taasoo ahayd tii ugu horreysay ee uu jeediyey tan iyo markii uu talada ururkaasi la wareegay khubarada u kurgasha arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in khudbadan laga dheehan karo arrimo kala duwan waxaana ka mid ah iyada oo kooxda al-shabaab ay u muuqato inay beddeshay siyaasadeedii hore ee u janjeedhay shabakada caalamiga ee al-qaacida islamarkaana ay u leexanayso dhinaca daacish oo iyadu hore uga goosatay al-qaacida sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo maamulo xarunta ka hortaga xagjirnimada ee al-irshaad
shabaabkiisa markii la fiiriyana waxaa ku jirta in uu ka soo horjeedo khitaabaadka ayman al-dawaahiri ama al-qaacida ay adeegsadaana inay ka soo horjeedo oo welibana garanaysaa ay si cad uga soo horjeedana way iga muuqataa oo ah asaba oo dadkii laynahaya oo dadkii abriyadaha suuqyada ku laynahaya oo hoteeladii beegsanahaya oo waxa weeyaan culimadii laynahaya oo aqoonyankii laynahaya markii ayman al-dawaahiri 2015kii 2014kii uu soo saaray laba bayaan oo uu leeyahay al-shabaab iyo dhammaan shuruucyada kala duwan ee al-qaacida hoostada uu ku leeyahay masaajid iska ilaaliya dadka tukanaya halaynina meelaha shacabka ay u badan yihiin qarxa ka jeesanina hoteelada iska ilaaliya laakiin axmed diiriye arrintii wuu diiday hoteeladiibu sidii wali u laynayaa shacabkiiba wali u laynayaa arrintaa marka wuxuu kala mid yahay waa daacish daacishna waxaa loo yaqaanaa markii al-qaacida iyo ayman al-dawaahiri oo maamulo markii la fiiriyo daacish wuxuu yaqaanaa waa khawaarij diintiibay ka baxeen bay u yaqaanaan ida alasoona waa khawaarij weeye maxaa u dhexeeya qof laynaya shacabkii oo masaakiintii laynaya oo bamba iyo meelo intuu ku aaso wadada dhinaceeda dad masaakiinaha ay dhimanayaan oo dumar ay dhimanayaan yaa mas-uulka arrintaas yaa qaadahaya waxaa marka meesha ka cad inay dadkii u baahan yihiin inay dib loogu noqdo marka sikul jihaad jihaadka fiqigiisa muxuu yahay siyaasa sharciya maxay tahay maxaa loo laahadi laayahay maxaa dadka loogu celinayaa talada taas marka waxyaabahaas u baahan in la daraasayo waa waxyaaba aqoon iyo cilmi baaris u baahan in lagu sameeyo oo u baahan magaranaysa in lala doodo
haddaba haddii kooxda al-shabaab ay qaadato manhajka daacish ee xagjirka ah saameyn inteleg ayay taasi ku yeelan kartaa soomaaliya waxaa qodobkaasi falanqaynaya sheekh cabdirasaaq sugule oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna nool dalka finland
arrintaas waxaa loo fasiran karaa sideedaba manhajkan ee kooxaha xagjirka ah oo asalkiisaba ku salaysanaa dhiigga islaamka ama dadka muslimiinta oo la banaysto iyo culimada islaamka wax laga sheego oo lacaayo, waxaad garan kartaa waxa khaldan aakhirka in gabagabadiisu ay sidaa noqoto, ku dambayso taariikh ahaanna horay usoo jireen oo ma ahan wax hadda cusub. Wallaahi dabcan manhajkaas haddii soomaaliya uu ku fido oo xoog ka yeesho, khatarta ka iman karta walaal waad garanaysaa. Waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq. Nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan, walow aan aysan jirinba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta aan ahayn wax dhiba u geystaan. Dhibka ugu badanba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan, oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaataynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Khudbadda hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa marka loo fiirsado waxay khubaradu sheegayaan inay ahayd mid ka maran waxaal ah, islamarkaana hareer martay qodobo muhiim ah oo ay ahayd inay iftiimiso, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal oo maamula xarunta ka hortagga xagjirnimada ee Al-Rashaad.
Waxay ahayd inuu ku baaqo wadahadal, waxay ahayd inuu ku baaqo arrintii dadka u soo celiyo, waxay ahayd inuu joojiyo dadka dhaqaalaha ay ka qaadanayaan ee xooga oo qaadanayaan ayagoo adeegsanaya zaka ayuu wuxuu yahay. Waxay ahayd inay ka hadlaan oo ay dhahaan annagu xukun doon ma nihin. Meesha marka waxa ay ku soo nuxurku uu yahay inuu Axmed Diiriye uu yahay qabne dagaal ooge siyaasadana uu u adeegsanaya dagaalkii u adeegsanaya inuu wax xukumo oo keliya middaas waaye. Maxaa yeelay sharci hadday noqoto oo dadka sharci inay lagu xukumaayo noqoto, culimada ayaa hawshaa iska leh. Culimadiina arrintaas kuma jiraan, bal culimadii wuu laynahayaa. Xataa haddaan Al-Shabaab aan ka hadalo jiritaankooda iyo ma garanaysa, xataa haddaan ka hadalo inta sane ay jireen iyo qaabku u hadlay ismale waxyaabaha la yaabka waxaa ka mid ah marka uu ka hadlay si isu xaliyo kuma laho xukuumadda Soomaaliya waxaa looga taliyaa dibadda. Xugta fadhukdirir waaye, fadhukdirir baa lagu sameeyaa. Waxa dalka maamula Soomaaliya wey asaga muu ka hadlay Axmed Diiriye yaa maamula asaga ayman wadaahiri yuu yahay, muxuu ugu xiran yahay? Hadday tahay magaranaysa barnaamij isaanimo ayaa jirta, hadday tahay isaanimada uu haysta maxay tahay? Oo culimada caalamil islaami meel kasta ay joogaan aragtidooda ay mid tahay qolada inay munxarifiin yihiin oo khawaarij ay yihiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinayn haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada idaacadda v o a aad dib ugala socon karto ciwaankeenna oo ah v o a somali.com. markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed.
haddii ay dhegaystayaal aynu ku horayno xubinta cayaaraha, madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa la sheegayaa in ay su'aalo weydiin doonaan guddiga anshaxa ee FIFA. Waxaa lagu eedeeyey inuu jebiyey shuruucda qaarkeed ee FIFA, islamar ahaantaasina ay guddigu weydiin doonaan su'aalo khuseeya shuruucda u degsan FIFA iyo waxyaabaha lagu eedeynayo inuu sameeyey. BBC Sports ayaa waxa ay ogaatay in Infantino uu la kulmi doono Robert Torres oo xubin ka ah guddiga anshaxa ee FIFA. Wareysiga oo sida la filayo Jimcaha maanta ka dhici doona magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa qayb ka ah baaritaano horo dhaca oo lagu sameyn doono Infantino. Marka marxaladahan oo kale Infantino uu gudaha u galo, waxaa laga yaabaa in booska hadda ee madaxweynenimada FIFA laga ganaaxo muddo 9 cisho ah. Eedeymaha loo jeedinayo waxaa ka mid ah in diyaarad gaar ah uu u qaatay dalalka Ruushka iyo Qatar oo iyagu martigelinaya koobka adduunka sanadka 2018 iyo sanadka 2022, kuwaas oo usoo diray dalalkaas diyaaradahaasi qaaska ahi, taasoo ka baxsan shuruucda FIFA u degsan. Infantino ayaa guddoomiyenimada xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA loo doortay bishii February kadib markii uu bedelay Sepp Blatter oo muddo sannado ah hayay xilkaasi, kaasoo isaguna lagu helay fadeexad la xiriirta wax isdabamarin iyo musuqmaasuq sababteyna inuu xilka isaga tago. Anthony Coyne tobraa cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxa uu sheegay inuu yahay harqaanle isla mar ahaantaasina sameyn doona dareeska ugu wanaagsan ee Chelsea ay ku aadi karto sanadka soo socda Champions League ay uga mid noqon doonto isagoo ula jeedo inay doonayaan inay horyaalka kaalmo wanaagsan ka galaan dibna ugu soo laabtaan sidii ahayd Chelsea waxa uu xaqiijiyay sidoo kale in John Terry uu noqon doono kabtanka kooxda kubadda cagta Chelsea kadib markii qandaraas cusub John Terry ay kooxda kubadda cagta Chelsea la saxiixday bishii May Paul Pogba oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska iyadoo ay soo baxayaan warar la isla dhexmarayo in Paul Pogba uu ka tagayo kooxda kubadda cagta Juventus oo ay si weyn u daneynayaan kooxo ay ka midka yihiin Manchester United iyo Real Madrid ee dalka Spain iyo Ingiriiska ayaa Pogba waxa uu diiday inuu mustaqbalkiisa ka saaro inuusan ku laaban doonin adiga Manchester United isagoo sheegay in United ay tahay qoyskiisa koowaad United ayaa Pogba sanadka 2012 iska iibiso ay ka iibisan adiga Juventus waxaana la sheegayaa hadda inay aad u doonayso inay ciyaaryahankaasi la soo wareegto kadib markii uu ku najaxay adiga kubadda cagta Juventus waxaana ay ku doonaysaa sida warar kale isla dhexmaray ay sheegayaan 134 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah adiga kubadda cagta Juventus waxa ay heshiis la gaartay ciyaaryahan Gonzalo Higuain Juventus ayaa la sheegayaa in heshiis gaaraya 7 milyan oo euro sanadkii uu ka qaadan doono adiga kubadda cagta Juventus ciyaaryahanka Gonzalo Higuain isla mar ahaantaasi la dhameystiray heshiiskaasi ay labada kooxood Napoli iyo Juventus ay ku kala saxiixanayaan Juventus waxa ay la gaartay Gonzalo Higuain qandaraas gaaraya 4 sanadood wakiilka Arda Turan ee adiga kubadda cagta Barcelona u ciyaara ayaa waxa uu sheegay in Arda Turan uu ku faraxsan yahay in adiga kubadda cagta Barcelona uusan meelna uga tagi doonin kadib markii Arda Turan ee waddanka Turkiga u dhashay ay kooxo dhowrahay oo dalka Yurub ka dhisan ay si weyn u daneynayeen waxaa ka mid ahaa kooxaha Chelsea Arsenal waxaana sidoo kale kooxda Juventus ay ahayd mid xiise gaar ah u haysa Arda Turan Arda Turan oo 29 jir ah ayaa waxa uu markii adiga Catalan ka dhisan uu wareegay uu ahaa mid dagaal ugu jiray sidii uu ugu heli lahaa boos rasmi ah ee kubadda cagta ee Barcelona Arda Turan ayaa waxa uu dhaliyay 2 gool xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay Camp Nou sidaas oo ay tahayna ciyaaryahankii hore ee adiga Atletico Madrid waxa uu kooxda Barcelona kula guuleystay oo 2 koob oo muhiim ah oo kala yihiin La Liga dalka Spain iyo Copa del Rey dhageystayaal xubinta ciyaarahan halka aynu joogto
Jamal Ahmed Ismaani ciyaaraha aan intaas ku dhaafnay Jamal markale bal qodobada wararka caalamka ugu waaweyn aanu dulmarin
qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiyay dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Nice ee waddanka Faransiiska galkii dambe ee Khamiista waxaana la sheegay in halka ay ku dhinteen in ku dhow 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 100 kale dadka ayaa u dabaaldegay maalinta Bastille Day ka oo feesto guudka waddanka Faransiiska lana sameeyo July 14-keeda Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in wadihii gaariga ay booliisku toogteen oo ay dileen weerarkaasi kadib. Wariye VOA da Katerson Linda Ringe oo goobta ku sugnayd ayaa sheegtay inay aragtay midadka dad fara badan oo wadooyinka daadsan. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo shacabka reer France la hadlay weerarkaasi marka uu dhacay kadib ayaa waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa weerar argagixiso. Waxaana uu cambaareeyay cidda ka dambeysa weerarkaas. Isagoo sheegay in Faransiisku ay ahaan doonto mid xoogan oo markaasi ka digtoonaan doonta weerarada dhaca. John Kerry ayaa booqanaya Moscow dadaal uu ku doonayo in uu ku xaqiijiyo wada shaqeyn uu Ruushku ka geysto dagaalka ka dhanka argagixisada Syria ka socda inkastoo xiriirka Ruushka iyo Mareykanku uu go'an yahay iyagoo isku khilaafay arrimo dhowr oo ay ka mid ka tahay arrinta Ukraine, NATO iyo waxyaabo kale oo kalsooni darrada labada dhinac xoojisay. Booqashada Kerry oo laba cisho qaadan doonta ayaa horey loo filiyey iyadoo looga wada hadli doono arrimo badan balse warar la dusiyey ayaa waxa uu qoray wargeyska Washington Post inuu soo jeediyey in siyaasigan uu u soo jeedin doono Putin arrin la yaab leh taasoo ah isbahaysi ay inay ka yeeshaan oo ah la dagaalanka kooxda ISIS.
Mahadsanid Jamaal markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiyay fanaanka Cumar Dulla Cali.
Thank you.
ka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiya cumar dhuulo cali gabagaba ayuu ahayd idaacaddeennii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiinna marka ay tahay kowdii barka duhurnimo oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa jamaal axmed cismaan iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.